ท่านผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในชุดอริยศีลธรรมครั้งที่4นี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าปัญหาเกี่ยวกับศีลธรรมแห่งยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ดีจะมาอยากจะขอให้ทบทวนคำว่าอริยศีลธรรมนี่อยู่เสมอไปเพื่อความเข้าใจเรื่องทั้งหลายได้ง่ายขึ้นทำไมจะต้องมีคำว่าอริยศีลธรรมขึ้นมาได้ซึ่งไม่มีใครเคยพูด ทั้งนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้คำว่าศีลธรรมมันเปลี่ยนความหมายมากเหลือเกิน จนเป็นไม่ใช่ศีลธรรมไปแล้วก็มีเป็นศีลธรรมที่ว่าเอาตามความพอใจอย่างนี้มันไม่ใช่ศีลธรรมของพระอริยเจ้าจึงต้องมีการพูดกันใหม่ว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างนี้เป็นต้น ถ้าเราพูดว่าศีลธรรมของพระอริยเจ้ามันก็ไม่ต้องมีศีลธรรมอันดีอันเลวที่ไหนอีกแล้วคำว่าอริยะนี่มีความหมายพิเศษขอให้คอยกำหนดจดจำหรือว่าสังเกตไว้เรื่อยๆไปก่อนเข้าใจคำความหมายของคำว่าอริยะดีเมื่อไรก็ใช้ได้ทันที จะยกตัวอย่างสักคำหนึ่งก่อนก็ได้คือคำว่าศีลอริยะเมตไตร คนแก่ๆก็รู้ได้ว่านี่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่จะมาข้างหน้าแล้วเป็นชื่อของศาสนาของท่านด้วยเป็นชื่อตัวท่านด้วยก็มีแต่ว่าที่จริงแล้วไม่ใช่ชื่อตัวของท่านมันเป็นชื่อของศาสนาของท่านว่าศีลอริยะเมตไตร คำว่าศีลนั่นก็เป็นคำนำแสดงความสูงสุดประเสริฐสุดอันนี้ไม่ใช่ความหมายที่มุ่งหมายความหมายที่มุ่งหมายก็คืออริยะคำหนึ่งแล้วเมตไตรคำหนึ่งที่เป็นภาษาบาลีนั้นใช้คำว่าเมตไตรถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าเมตไตรคือเรียนเสียงจากภาษาสันสกฤตแต่ก็คำเดียวกับภาษาบาลีที่ว่าเมตไตรเมตไตรนริยะก็แปลว่าประเสริฐอย่างที่กำลังพูดอยู่และความหมายอย่างอื่นอีกแต่สรุปความแล้วก็ได้ความเลยว่าถ้าอริยะแล้วก็หมดปัญหาถ้ายังไม่หมดปัญหาก็ยังไม่ใช่อริยะจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือส่วนรวมปัญหาความทุกข์ยากหรือปัญหาอะไรก็ตามถ้ามันเป็นอริยะมันก็ต้องหมดปัญหามันเป็นใช่เป็นคำสำหรับประกอบคำนามอื่นๆให้แสดงว่ามันสูงสุดหรือประเสริฐที่สุดทีนี้คำว่าเมตไตรนี่แปลว่าความเป็นมิตรความเป็นแห่งมิตรมาจากคำว่ามิตรฟังดูก็ไม่น่าจะมีความสำคัญอะไรความเป็นมิตรอย่างประเสริฐสุดนั่นเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าองค์ที่จะมาข้างหน้าเนื้อศาสนาของท่านก็ชื่ออย่างนั้นชื่อว่าศาสนาพระศรีอริยเมตไตร มีความเป็นมิตรถึงที่สุดนี่ก็สูงสุดและก็คือศาสนาที่จะมาข้างหน้าที่ยังหวังกันนัก แล้วมันมีความหมายพิเศษอะไรลองคิดดูมันคิดได้หลายแง่หลายมุมถ้าศีลธรรมมันดีจริง ความเป็นมิตรในระหว่างมนุษย์ก็จะดีจริงจะถึงที่สุด เดี๋ยวนี้ความเป็นมิตรในโลกปัจจุบันนี้เลวลงทุกทีไม่มีความเป็นมิตรยิ่งขึ้นหรือว่ามีความเป็นมิตรชนิดที่หลอกลวงคดโกงมากขึ้นทุกทีนั้นโลกนี้โลกสมัยนี้ก็ต้องไกลจากศาสนาพระศรีอานมากขึ้นทุกทีศาสนาพระศรีอานว่าอริยะเมตไตรยะมีความเป็นมิตรชั้นเลิศแต่เดี๋ยวนี้โลกเรามีแต่ความเกลียดชังความเป็นศัตรูชั้นเลิศมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีก็แปลว่าโลกนี้กำลังเป็นไปในลักษณะที่ท้อยห่างไกลจากศาสนาพระศรีอริยเมตไตรมากขึ้นทุกทีนี่ก็เลยถือโอกาสเตือนให้คิดดูกันไปเลยว่าศาสนาพระศรีอริยเมตไตรนี้จะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรและอาจจะสร้างศาสนานี้ขึ้นมาได้ในพริบตาเดียวได้อย่างไรนั่นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทำความเป็นมิตรอันแท้จริงให้เกิดขึ้นมาในโลกนี้อย่างสูงสุดเท่านั้นเอง แล้วอะไรมันจะช่วยทำอย่างนี้ได้มันก็มีแต่ศีลธรรมอย่างเดียวเท่านั้นพอมีศีลธรรมอย่างถูกต้องเท่านั้นไอ้ความเป็นมิตรในโลกนี้ก็จะมีขึ้นมาอย่างสูงสุดอย่างที่เรียกว่าชั้นประเสริฐเดี๋ยวนี้มันมีแต่ความเสื่อมศีลธรรมความเป็นมิตรมันก็มีไม่ได้คนก็เบียดเบียนนะซึ่งกันและกันยิ่งขึ้นทุกที ความเป็นมิตรมีความสำคัญอย่างไรคอยนึกดูให้ดีก็จะพบได้ว่าความเป็นมิตรนี่สำคัญตรงที่มันทำให้เบียดเบียนกันไม่ได้มันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนั่นหลักพุทธศาสนานี่ก็จะมีรากฐานอยู่ที่ความเป็นมิตรไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้นพอแล้วไม่มีอะไรอีก เกี่ยวกับโลกทั้งโลกก็มีหลักที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำแต่แล้วก็ละเลยกันเสียหมดนั่นคือหลักที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ต้องต่อท้ายไม่ต้องต่อท้ายว่าอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยไม่ต้องต่อท้ายก็ได้มันเกินมันไม่จำเป็นแล้วเพียงแต่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนี่มันพอแล้วมันเบียดเบียนกันไม่ลงแล้วมันก็มีความเป็นมิตรเกิดขึ้นมาแทนและเป็นความเป็นมิตรชั้นสูงสุดและศาสนาพระศรีอานก็แสดงออกมาทันทีที่ความเป็นมิตรชั้นสูงสุดขอให้ท่านคำนวณดูเองว่าการที่จะมีศาสนาพระศรีอริยเมตไตรขึ้นมานี่มันง่ายหรือยากอย่างไรมองดูทางหนึ่งแล้วมันก็ง่ายแสนจะง่ายที่ว่าพอเราเป็นมิตรกันทั้งหมดฉะนั้นก็มีศาสนาพระศรีอริยเมตไตรขึ้นมาฉะนั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสื่อมเสียก็ได้เราก็เสียได้ไม่ได้เขาเก็บซากแล้วเก๋เลยแล้วเก็บซาก
ใหญ่เลยหรือใหญ่ยัง
ได้เลยหรือใหญ
่ใหญ่ดีกว่า
ตัวมันจะไม่ตอกแล้วมันจะยืดแล้ว
ไม่เป็นไรบอกมาเรื่องมาแล้วเดี๋ยว
มึงมองก็ได้เราเทปได้หรือคนฟังซึ่งเตี้ยก็เทปได
้ตรงที่ก่อนหน้าที่กันได้เข้าไม่ได้มันเรื่อง
ภาพปิดเลย
มาเป็นกระเทียมไปเท่าล่ะ
มาได้
ย
ังพัฒนา นะครับ
ลมจะ
ไม่ได้ครับ
ตาหนังไหมนี่เดินเลยนะเดินเลยนี่เดินนะวะขอให้พิจารณาดูต่อไปแล้วกันว่าศาสนาพระศรีอริยเมตไตรนั้นมีความหมายเพียงว่าเป็นมิตรกันอย่างประเสริฐเดี๋ยวนี้โลกมันกำลังไม่มีความเป็นมิตรกันยิ่งขึ้นนั่นห่างไกลศาสนาพระศรีอริยเมตไตรที่เราจะมีความเป็นมิตรกันได้อย่างไรไม่มีทางอื่นนอกจากสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมบางคนอาจจะคิดว่าศาสนาพระอริยเมตไตรไม่ต้องการความเป็นพระอรหันต์กันแล้วหรืออย่างไรจึงต้องการเพียงความเป็นมิตรนี่จะมองดูได้เพราะว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่แล้วมามันไม่มีปัญหาเรื่องความเป็นมิตรหรือความไม่เป็นมิตรเพราะคนมันดีโดยที่ยังไม่เป็นวัตถุนิยมคงจะมีการคาดการณ์กันล่วงหน้าถูกต้องว่าต่อไปนี่มันจะเป็นสมัยวัตถุนิยมก็เป็นการทำลายมิตรคือทุกคนเห็นแก่ตัวจึงต้องมีระบบส่วนที่จะสร้างความเป็นมิตรให้เกิดขึ้นผนวกให้กับการเป็นพระอรหันต์ในโลกในศาสนาของพระศรีอานจึงย้ำถึงความเป็นมิตรอย่างนี้มากกว่าการที่จะพูดว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเมตตากรุณาอย่างสูงสุดนี่พระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มีไม่ต้องมีแต่พระพุทธเจ้าองค์ที่จะชื่อว่าศรีอริยเมตไตรทีนี้มันพูดอย่างนี้มันเล็งถึงไงมนุษย์ในโลกมากกว่ามนุษย์เลวลงมีกิเลสแข็งกล้าขึ้นแล้วก็เบียดเบียนกันไม่มีความเป็นมิตร จึงต้องขยายระบบความเป็นมิตรเพิ่มขึ้นสำหรับพระพุทธเจ้าหรือศาสนาของพระพุทธเจ้าที่จะมาในอนาคตคือพระศรีอริยเมตไตรทำสำเร็จได้ด้วยการมีศีลธรรมเรามีศีลธรรมอย่างที่เรากำลังจะวินิจฉัยกันต่อไปเนี่ยแล้วก็จะมีความเป็นมิตรเกิดขึ้นในโลกในที่สุดก็ถึงศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรขึ้นมาเองเรื่องความไม่มีศีลธรรมนี่มีความหมายมากไปกว่านี้ถ้าที่พบในพระบาลีในพระพุทธภาษิตก็ยังมีว่าเมื่อไม่มีศีลธรรมในหมู่มนุษย์ถึงระดับสูงสุดแล้วก็จะเป็นที่เกลียดชังของเทพปยดาแล้วฝนก็จะไม่ตกลงมาในมนุษย์โลกก็จะเกิดข้าวยากหมากแพงแล้วก็ตายกันมากนี่คำว่าอย่างนี้นี่ศีลธรรมในโลกมันเสื่อมทรามลงไปจนเทวดาเกลียดฝนไม่ตกลงมาก็สมน้ำหน้า ศีลธรรมเสื่อมถึงขนาดว่าทำลายป่าไม้เสียหมดทำลายอะไรเสียหมดซึ่งเป็นเหตุให้ฝนตกมันก็ไม่มีศีลธรรมในข้อนี้แล้วฝนมันก็ไม่ตกก็ความเสื่อมศีลธรรมนั่นแหละทำให้ฝนไม่ตกลงมาในโลกนี้อย่าทำเล่นกับคำว่าศีลธรรมเราให้สนใจคำว่าศีลธรรมให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปให้สมกับที่เรากำลังเอามากล่าวกันอย่างละเอียดละออที่นี้ก็จะดูกันถึงประเด็นที่มุ่งหมายจะพูดว่าปัญหาทางศีลธรรมคือปัญหาที่เกี่ยวกับศีลธรรมยุคปัจจุบันของโลกกันต่อไปในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดถึงชื่ออันกำกวมของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมและความหมายของศีลธรรมค่าและความจำเป็นที่จะต้องมีศีลธรรมเดี๋ยวนี้มันยังพิสูจน์ไม่ชัดจนกว่าเราจะได้พิจารณาดูไอ้สิ่งที่เรียกว่าปัญหาหรือความยุ่งยากต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะการเสื่อมศีลธรรมในโลกปัจจุบันกันดูเส้นใหม่การที่พูดว่าปัญหาทางศีลธรรมในยุคปัจจุบันนี่แล้วต้องดูไปถึงอดีตด้วยจึงจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรอย่างถูกต้องไม่ใช่พูดยุคปัจจุบันน่าจะไม่ต้องดูไปถึงอดีตมันต้องหยิบอดีตขึ้นมาพิจารณาด้วยจึงจะรู้เรื่องของปัจจุบัน เรื่องในอดีตมันแล้วไปแล้วมันไม่ใช่เป็นปัญหามันไม่ใช่ตัวปัญหาสังเกตดูดีๆว่าเรื่องทั้งหลายในอดีตมันผ่านไปแล้วดังนั้นมันจึงไม่ใช่ปัญหาแต่มันจะเป็นอุปกรณ์ในการจะแก้ปัญหาส่วนเรื่องปัจจุบันนี่กำลังเป็นตัวปัญหาเฉพาะหน้าแม้ว่าเรื่องในอดีตแต่เนื่องมาถึงปัจจุบันบ้างมันก็เป็นเรื่องอดีตนั่นมันไม่ใช่ตัวปัญหามันเกี่ยวข้องกับปัจจุบันในฐานะที่เป็นของเนื่องกันอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ตัวปัญหาตัวปัญหาแท้จริงคือเรื่องที่กำลังเกิดอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนั่นปัจจุบันเป็นตัวปัญหาเฉพาะหน้าเราจะต้องดูกันให้ดีๆสำหรับคำว่าอดีตที่จะต้องดูนั่นมันก็แยกได้เป็นหลายระดับอดีตดึกดำบรรพ์นู่นก็ควรนู่นก็ควรดูอดีตที่ใกล้เข้ามาก็ควรดูกระทั่งอดีตเมื่อเร็วนี้หรือเมื่อวานนี้ก็ควรจะดู เพราะว่ามันไม่เหมือนกันเลยอดีตเมื่อวานนี้ก็ไปรูปหนึ่งอดีตที่ไกลออกไปอดีตดึกดำบรรพ์นู่นก็ไกลออกไปถ้าดูอดีตเพื่อรู้จักปัจจุบันก็จะมีประโยชน์คือช่วยเข้าใจเรื่องปัจจุบันดีขึ้นเรื่องอดีตนู่นดูแล้วมันเกือบจะไม่มีปัญหาเพราะว่าในสมัยดึกดำบรรพ์นั้นอยู่กันตามธรรมชาติปัญหาทางศีลธรรมทางอะไรมันไม่ค่อยมีหรือจะเรียกว่าไม่มีก็ได้การเบียดเบียนมันก็เรียกว่าไม่มีก็ได้มันไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะต้องเบียดเบียนกันคนมันน้อยวัตถุอุปกรณ์ของธรรมชาติมันมีมากแล้วคนก็ไม่มีความรู้ที่จะเบียดเบียนกันต่อมาถึงค่อยมีความเห็นแก่ตัวมีอะไรเกิดขึ้นตามความเจริญแล้วก็เบียดเบียนกันแล้วก็เบียดเบียนกันมากขึ้นจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้มันก็เบียดเบียนกันที่สุดเนี่ยดูอดีตว่าความเบียดเบียนความไม่เป็นมิตรต่อกันและกันนั่นมันได้เป็นมาอย่างไรซึ ่งที่ว่าความเสื่อมศีลธรรมแล้วมันต้องเป็นการเบียดเบียนอย่างน้อยที่สุดมันเบียดเบียนตัวผู้นั่นเองก่อนแล้วมันจึงเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนหมดทั้งสองฝ่าย ถ้าไม่มองกันให้ดีก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นมันเพื่ออะไรขอให้ทบทวนถึงคำบรรยายใน3ครั้งที่แล้วมาย้ำแล้วย้ำอีกว่าขอให้เอาความหมายคำว่าศีละเนี่ยไว้เรื่อยไปก็มันแปลว่าปกติ การที่เบียดเบียนกันนั้นไม่ใช่ปกติการอยู่กันในความสงบผาสุกนี่คือปกติถ้าในตัวเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนมันก็ปกติเมื่อมีอะไรเข้าไปรบกวนมันก็ไม่ปกติมันก็เสียปกติก็เรียกว่าไม่มีความเป็นปกติไม่มีศีลธรรมโดยธรรมชาติ ที่โลกปัจจุบันนี้มีการเบียดเบียนในส่วนบุคคลคือเบียดเบียนตัวเองนี่ก็เหลือประมาณก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็มากเหลือประมาณถ้าไม่มีใครมองก็เลยไม่สังเวชเมื่อไม่สังเวชก็ไม่คิดที่จะแก้ไขกันจริงจังเห็นเป็นของเล็กๆน้อยๆก็เป็นอย่างนี้หนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็โง่ต่อไปอีกที่โง่หนักขึ้นไปอีกแทนที่จะมองว่ามองไปในทำนองมันขาดศีลธรรมมันไปมองในแง่ที่ว่ามันมีความไม่ถูกต้องในทางเศรษฐกิจเนี่ยขอไปคิดข้อนี้ให้มากเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้กันทุกประเทศไม่มองในข้อที่ว่ามันขาดศีลธรรมมันจึงเกิดวิกฤตการณ์ทั้งหลายขึ้นแล้วก็ไปมองในแง่ที่มันไม่ถูกต้องในทางเศรษฐกิจหันหน้ากันพรึบเดียวพร้อมไปหมดไปดูปัญหาทางเศรษฐกิจก็ไประดมกำลังแก้กันที่ตอนนี้มันก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุแล้วมันก็ยิ่งพิสูจน์อยู่ทุกทีว่ามันแก้ไม่ได้ยิ่งแก้ยิ่งลึกเข้าไปเพราะมันแก้ด้วยความโง่ไม่ใช่เงื่อนหาศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรกันเลยมันจะต้องสร้างศีลธรรมที่ทำความเป็นมิตรอันประเสริฐให้แก่กันและกันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นเอง อย่างว่ากรรมกรหรือชาวนาก็ตามกับนายทุนนี้มันเสื่อมศีลธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายปัญหามันจึงเกิดขึ้นมันไม่มีศีลธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ว่ารูปของศีลธรรมหรือเสื่อมศีลธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันแต่มันเป็นการเสื่อมศีลธรรมด้วยกันมันจึงเกิดปัญหาขึ้นมาได้ถ้าไม่มีการเสื่อมศีลธรรมแล้วจะไม่เกิดปัญหาเราก็ไม่มองก็ไปมองแต่ข้างใดข้างหนึ่งมองอย่างไม่ถูกต้องอย่างลำเอียงโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไปโทษในความไม่ถูกต้องทางเศรษฐกิจไม่ดูความไม่มีศีลธรรมของคนเหล่านั้นกันเสียเลยการที่คนจนยากจนลงไปทุกทีแล้วก็เขาร้ายศีลธรรมไม่ใช่มีใครมาทำอะไรให้โดยตรงนับตั้งแต่ว่าไม่ขนขวายที่จะให้ฉลาดไม่ขยันหมั่นเพียรไม่คิดที่จะช่วยตัวเองแล้วก็ปล่อยให้อบายมุขครอบงำคนมั่งมีกินอยู่อย่างไรคนจนก็ต้องการจะกินอยู่อย่างนั้นหรือคนเขาเล่นหัวเขามีอบายมุขกันอย่างไรตัวเองก็อยากจะมีอย่างนั้นที่คนหนึ่งมันเป็นฝ่ายทำไม่ได้ก็เป็นพ่ายแพ้ก็จนลงฝ่ายทำได้มันก็เป็นเทวดาไปด้วยอบายมุขนั้นนี่ความเสื่อมศีลธรรมมันมีสลับซับซ้อนกันอยู่อย่างนี้นี่เราดูกันต่อไปว่าปัญหาเฉพาะหน้ามันมีอยู่อย่างไรก่อนจะดีกว่าในเมื่อเปรียบเทียบยุคปัจจุบันกับยุคอดีตแล้วก็จะพบข้อเท็จจริงอันนี้ได้ง่ายขึ้นจะดูการเปรียบเทียบความต่างกันของปัญหาทางศีลธรรมอดีตกับปัจจุบันปัญหาทางศีลธรรมสมัยอดีตมันเป็นปัญหาของคนมีสติปัญญาน้อยหรือไม่มีสติปัญญาหรือว่าคนโง่กันแล้วกันที่ปัญหาทางศีลธรรมของคนสมัยนี้มันเป็นปัญหาของคนฉลาดหรือคนฉลาดที่จะไม่มีศีลธรรมคนสมัยนี้มันฉลาดแล้วมันก็ฉลาดที่จะไม่มีศีลธรรมระบุตัวคนไหนบ้างที่มันยิ่งฉลาดแล้วมันฉลาดเพื่อจะมีศีลธรรม มันก็ฉลาดเพื่อจะเห็นแก่ตัวฉลาดเพื่อขอบโกยฉลาดเพื่อจะเอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยนี่เขาเรียกกันว่าคนฉลาดสมัยนี้เนี่ยยุคดึกดำบรรพ์มันทำไม่เป็นปัญหาทางศีลธรรมมันก็ต่างกันแน่นอนสังคมมันก็มีปัญหาต่างกันคือสังคมข้างตะโน้นมันไม่มีคนฉลาดที่จะเอาเปรียบมันเป็นสังคมของคนไม่ฉลาดหรือคนโง่เดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมของคนที่ฉลาดจะเอาเปรียบแล้วศีลธรรมของสังคมจะเหมือนกันอย่างไรได้นั่นจึงต้องระบุดูว่าปัญหาศีลธรรมของยุคปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรในที่สุดก็พบว่ามันเป็นปัญหาที่ยากเพราะมันเป็นฝีไม้ลายมือของคนที่ฉลาดไม่ใช่คนโง่ๆอย่างยุคดึกดำบรรพ์ที่ขยายความไปก็ได้ว่าสมัยอดีตดึกดำบรรพ์นะคนมันร้ายการศึกษามาเดี๋ยวนี้คนมันล้นการศึกษามันมีการศึกษาล้นความจำเป็น สมัยโน้นก็เรียกว่ามีการศึกษาไม่พอแก่ความจำเป็นก็ได้แต่ตามความรู้สึกตั้งแต่มารู้สึกว่าแม้แต่คนสมัยโน้นเราก็มีการศึกษาพอดีเท่ากับความจำเป็นก็ศึกษาจากธรรมชาติตามธรรมชาติมันก็รู้ประดิษฐ์ตามที่จำเป็นจะเรียกว่าไร้การศึกษาเลยก็ไม่ได้คนเดียวนี้มันมีการศึกษาเฟ้อหรือล้นมันมีมูลเหตุมาจากการที่จะชนะจะเอาชนะผู้อื่นทุกคนก็ต้องการศึกษาเพื่อจะชนะผู้อื่นการศึกษามันก็ล้นในการที่จะได้เอาชนะผู้อื่นก็จ้องแต่จะเอาเปรียบกันมันต่างกันอย่างนี้ปัญหาทางศีลธรรมมันจะต่างอย่างตรงกันข้ามอย่างนี้เรื่อยมาหรือ พูดชัดลงไปอีกว่าปัญหาทางศีลธรรมยุคดึกดำบรรพ์นั่นมันเป็นปัญหาของคนโง่ที่ไม่เห็นแก่ตัว เดี๋ยวนี้มันเป็นปัญหาของคนที่ฉลาดและสูงสุดด้วยการเห็นแก่ตัวฉลาดสูงสุดในการเห็นแก่ตัวคนโน้นสมัยโน้นมันโง่อย่างที่ไม่เห็นไม่รู้จักเห็นแก่ตัวคำว่าเห็นแก่ตัวในที่นี้ไม่ใช่ว่าตามความรู้สึกอยากจะรอดชีวิตอยู่ด้วยทำนองนั้นมันเห็นแก่ตัวชนิดที่เอาเปรียบผู้อื่น ที่เอาเปรียบผู้อื่นได้ลงคอเราได้คนเดียวเราได้ก็แล้วกันคนอื่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรซึ่งสมัยโน้นมันไม่มีความคิดฉลาดก้าวหน้ามากถึงอย่างนี้สมัยนี้มันถึงขนาดนี้สมัยดึกดำบรรพ์โน้นมันเป็นคนโง่ที่กลัวบาปเดี๋ยวนี้มันเป็นสมัยของคนฉลาดที่ไม่มีบาปที่ต้องกลัวคนสมัยนี้มันฉลาดจนไม่มีบาปที่ต้องกลัวตามความรู้สึกของเขาสมัยปู่ย่าตายายของเราขึ้นไปทางนู้นถึงดึกดำบรรพ์แล้วมันเป็นคนที่กลัวบาปมีบาปเป็นสิ่งที่กลัวโดยไม่ต้องรู้ไม่ต้องมีเหตุผลแล้วมากลัวอย่างยิ่งนี่เรียกว่าคนโง่ถึงกลัวบาปยิ่งกว่าสิ่งใดอย่างนี้มันสมัยของคนฉลาดที่ไม่มีบาปที่จะต้องกลัวแล้วผลมันก็ตามกันขึ้นมาว่าไอ้คนชนิดโน้นมันก็ยากที่จะทำบาปสมัยปัจจุบันนี้มันก็ง่ายและมันก็สนุกสนานในการที่จะทำบาปไม่เชื่อไม่กี่เชื่ออายุคนมันก็เห็นการทำบาปนี่เป็นของสนุกสนานไปเลยในการเอาเปรียบคนอื่นกลายเป็นของดีไปเลยทีนี้ทีหนึ่งก็ดูกันว่าคนโง่สมัยดึกดำบรรพ์นั่นจะโง่อย่างไรก็ไม่เป็นทาสของวัตถุนิยมเดี๋ยวนี้เรายิ่งฉลาดในการที่จะเป็นทาสของวัตถุ บางคนอาจจะแย้งถามว่าถ้าอย่างนั้นคนสมัยดึกดำบรรพ์โน้นก็ไม่ต้องการรสอร่อยไม่ต้องการความสบายทางร่างกายเนื้อหนังอย่างนั้น นั่นมันไม่ใช่วัตถุนิยมตามความหมายนี้ วัตถุนิยมในที่นี้หมายถึงความอร่อยที่เกินความจำเป็นการที่ใช้คำว่ากินเหยื่อไม่ใช่กินอาหารถ้ากินอาหารตามธรรมดาอย่างนี้แสดงว่ายังถูกต้องอยู่ไม่เกี่ยวกับความอร่อยยั่วยวนอะไรแต่ถ้าเลยไปเป็นการก ินเพื่ออร่อยอร่อยเพื่อยั่วยวนแล้วมันก็เรียกว่ากินเหยื่อเหยื่อของกิเลสเหยื่อของพยามารเหยื่อของบาปเหยื่อของพยามารที่จะดึงคนไปเป็นกระหมุนนั่นน่ะมันกินกับไฟนี่เรียกเป็นธาตุของวัตถุนิยมเดี๋ยวนี้คนเราเป็นธาตุของวัตถุนิยมเพราะความฉลาดมันจึงมีความฉลาดเพื่อจะเป็นธาตุของวัตถุนิยมยิ่งเรียนยิ่งเก่งยิ่งก็ยิ่งเป็นธาตุของวัตถุนิยมคนสมัยนั้นเขาโง่ใช้คำว่าแสนจะโง่ก็ได้แต่ไม่เคยเป็นธาตุของวัตถุนิยมมันเพิ่งเปลี่ยนมาเปลี่ยนมามาสู่ความเป็นธาตุของวัตถุนิยมในตอนหลังจะดูทีหนึ่งก็ว่าคนโง่สมัยโน้นก็มีพระเจ้ามีธรรมะหรือมีพระธรรมเป็นสิ่งสูงสุดคนโง่คนโง่หรือแสนจะโง่ก็ตามสมัยโน้นมีพระเจ้ามีพระธรรมเป็นของสูงสุดแล้วคนฉลาดสมัยนี้ก็อยู่เนื้อพระเจ้าอยู่เนื้อพระธรรมย่ำย่ำยีเหยียบย่ำพระธรรมเหยียบย่ำพระเจ้าคือเหยียบย่ำศีลธรรมนั่นเองพวกที่กอบโกยพวกที่เห็นแก่ตัวพวกอะไรต่างๆนี่มันเหยียบย่ำศีลธรรมเหยียบย่ำพระเจ้าเพราะความฉลาดของมันเนี่ยจะค่อยๆเห็นความหมายคำว่าฉลาดเสร็จแล้วว่าคืออะไรเดี๋ยวจะรู้ได้เองว่าไอ้ฉลาดไม่ใช่ไม่ได้มันมีความหมายพิเศษมันหน้าหัวที่ว่ายิ่งฉลาดยิ่งเป็นทาสของวัตถุนิยมยิ่งโง่ยิ่งไม่เป็นทาสของวัตถุนิยมมันจะถูกด่าว่าไอ้โง่ไม่รู้จักกินดีอยู่ดีไม่รู้จักกระตือรือร้นที่มันจะอร่อยอร่อยสนุกสนานก็ได้เหมือนกันยอมเป็นคนโง่ที่ไม่เป็นทาสของวัตถุคนฉลาดเอาที่ก็ฉลาดเพื่อจะได้เป็นทาสของวัตถุของความโง่ของตนเองของเนื้อหนังที่อุตส่าห์เล่าเรียนอุตส่าห์ขยันทำการทำงานมีเงินมีอะไรต่างๆก็มีเพื่อความเป็นธาตุของวัตถุคือคนโง่ก็มีธรรมะมีพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดคนเดี๋ยวนี้ก็เหยียบย่ำพระเจ้าเหยียบย่ำธรรมะเสียแล้วไปเป็นธาตุของวัตถุนิยมคนโง่นั่นเขาถือศาสนาถือตัวศาสนาตัวพระธรรมเป็นศาสนาในสมัยดึกดำบรรพ์เรื่อยๆมาแม้แต่ปู่ย่าตายายของเราเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้ก็ยังถือศาสนาเป็นศาสนาคนฉลาดเดี๋ยวนี้มันถือประโยชน์เป็นศาสนาไอ้ตัวประโยชน์นั่นแหละคือตัวศาสนาเขาหลับหูหลับตาไม่รู้ไม่ขี้อะไรหมดเอาประโยชน์เป็นศาสนาได้ประโยชน์แล้วก็เป็นดีแล้วก็ถืออันนั้นเป็น เหมือนกับศาสนาเรียกว่าถือศาสนาเราเคยเล่าเรื่องถือศาสนาฮิตาชิฟังกันมาหลายหนแล้วเพราะว่าเขาทำงานกับบริษัทฮิตาชิเขาต้องถือบริษัทฮิตาชิว่าเป็นเหมือนกับศาสนา เนี่ยทีนี้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นคนโง่ทำไมถึงดำบรรพ์ไม่ประสีภาษาอะไรนะว่าแต่ตามธรรมชาตินั่นกิเลสก็ไม่เจริญเช่นเดียวกันเขาเป็นธาตุของวัตถุนิยมไม่รักที่จะเป็นไปตามธรรมชาติ ก็เลยได้ความฉลาดมาแล้วก็ได้เป็นธาตุของกิเลสนี่ทุกคนอยากจะอยู่อย่างแข่งกับเทวดาหรือยิ่งกว่าเทวดาใช่ไหมก็หลงไหลในการกินการอยู่การแต่งเนื้อแต่งตัวการอะไรต่างๆไปตามกิเลสที่มันจะพาไปมีปัญหามันมีอยู่อย่างนี้ยุคอดีตดึกดำบรรพ์นั้นไม่รู้จักสิ่งที่เราเรียกกันเดือนนี้ว่าวัตถุนิยมหลับตาเห็นคนป่าอยู่อย่างไรกินอย่างไรแล้วก็เลื่อนมาเป็นคนค่อยๆเจริญถ้าสมัยปู่ย่าตายายเมื่อวันนี้ก็แล้วกันคือว่า 40-50 ปีมานี้เมื่อวันนี้ปู่ย่าตายายของเราก็ยังไม่เป็นทาสของวัตถุนิยมหรือยังไม่รู้จักวัตถุนิยมมีผ้านุ่งพื้นเดียวรู้จะพอแล้วผ้าเสื้อไม่ต้องมีผ้าห่มก็ไม่ต้องมีเนี่ยมันไม่รู้จักวัตถุนิยมคือความสุขสนุกสนานอะไรอร่อยทางเนื้อทางหนังเนี่ยปู่ย่าตายายไม่รู้จักเดี๋ยวนี้มันยิ่งกว่ารู้จักคือมันเฟ้อ มีเสื้อผ้ากันเท่าไรมีอาหารกันเท่าไรมีการสต็อกสิ่งที่จะบำรุงบำเรอกันอย่างไรเนี่ยลองคิดดูมันต่างกันอยู่อย่างนี้เรื่อยมาจนถึงวันนี้เรียกว่าตรงกันข้ามก็ได้สมัยอดีตเขากลัวพระเจ้ากันสมัยนี้เขาไม่กลัวพระเจ้าเขากลัวว่าจะไม่ได้อะไรอร่อยหรือกลัวว่าจะยากจนจะกลัวอย่างนี้จะมากกว่าสมัยก่อนกลัวบาปกลัวพระเจ้ายิ่งกว่าที่จะกลัวยากจนท่านจึงพูดว่าเป็นขอทานนี่ดีกว่าเป็นขโมยอย่างนี้เป็นต้นท่านคนสมัยอดีตจึงเป็นคนของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นคนของกิเลสของวัตถุนิยมพูดให้ตรงไปตรงมาตัวมันเป็นคนของผีเมื่อก่อนเราเป็นมนุษย์ของพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้าเป็นคนของพระธรรมบูชาพระธรรมยอมตายดีกว่ายอมผิดธรรมก็เป็นคนของพระเจ้าไปเดี๋ยวนี้เราก็เป็นทาสของวัตถุนิยมทิ้งพระเจ้าก็เป็นคนของกิเลสกิเลสนั่นควรจะเรียกว่าผีนั่นไม่ใช่คำหยาบคายอะไรที่จะเรียกกิเลสว่าผีถ้าเป็นคนของกิเลสแล้วก็กลายเป็นคนของผีแล้วคำพูดต่อไปก็พูดเอาเองกันแล้วกันว่าเมื่อมันเป็นคนของผีมันก็เป็นผีมันก็ไม่ต้องเป็นคนอีกต่อไปขอให้ดูอย่างนี้เรื่อยๆมาว่าเดี๋ยวนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นชนิดที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนเดี๋ยวแต่ก่อนมันไม่มีการศึกษาที่ทำให้ยิ่งศึกษาแล้วยิ่งโง่ไม่มีซะเลยไม่มีการศึกษาซะเลยดีกว่าไม่มีการศึกษาชนิดที่ยิ่งศึกษาแล้วยิ่งทำให้โง่เดี๋ยวนี้มันยิ่งมีการศึกษาที่ยิ่งศึกษาแล้วทำให้ยิ่งโง่บางคนจะไม่เชื่อในการที่พูดอย่างนี้ว่าการศึกษายิ่งทำให้โง่เพราะเขาไปมองแต่ฉลาดในการที่จะทำมาหากินฉลาดที่จะกอบโกยฉลาดที่จะเอาเปรียบถูกแล้วการศึกษาสมัยนี้มันทำให้เป็นอย่างนั้นได้ให้ฉลาดในแบบนั้นแต่การฉลาดในแบบอย่างนั้นคือมันโง่มันฆ่าตัวเองมันเชือดคอตัวเองแล้วมันยังไม่รู้มันมีการศึกษาที่ทำให้เชือดคอตัวเองยิ่งขึ้นทุกทีน่าจะดูผิวๆเพลินๆเด็กลูกเด็กๆมันก็รู้ว่าพอเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วมันก็ชอบเป็นฮิปปี้นานาแบบนับตั้งแต่มันชอบยาเสพติดยาเสพติดราคาเป็นล้านล้านร้อยล้านพันล้านแสนล้านล้านนั่นน่ะมันไปขายใครในค่ายคนที่จบการศึกษาที่ประเทศใหญ่ๆมหาประเทศที่เรียกว่าการศึกษาเจริญแล้วทั้งนั้นคิดดูดียิ่งศึกษายิ่งจบพอศึกษาจบก็ชอบยาเสพติดมันเป็นโง่เป็นความโง่ของคนที่จับการศึกษานั่นเองจับการศึกษาแล้วทำให้คนโง่ชอบยาเสพติดและตัวนักศึกษานั่นก็ศึกษาเพื่อโง่ศึกษาเพื่อเสร็จแล้วจะได้ตามใจตัวเองจะได้เสพยาเสพติดจะได้แต่งเนื้อแต่งตัววิจิตรวิจารกระทั่งเลื่อนมาเป็นแฟชั่นใหม่ที่ว่าจะไม่นุ่งผ้ากันแล้วมันโง่หรือฉลาดก็ลองคิดดูเราถือว่าไอ้การศึกษานี่ยิ่งศึกษาก็ยิ่งทำให้โง่ปู่ย่าตายายแต่บรรพบุรุษของเรามันไม่เคยมีไม่มีการศึกษาที่ยิ่งศึกษายิ่งทำให้โง่เดี๋ยวนี้มันยิ่งมากการศึกษาที่ศึกษาแล้วยิ่งทำให้โง่ยิ่งเป็นทาสของกิเลสยิ่งก้มหัวลงเป็นทาสของความไม่มีศีลธรรมมีจิตตามยิ่งศึกษายิ่งมีจิตตามเพราะเห็นแก่ตัว ก็เลยเกิดความเปลี่ยนแปลงหมดเปลี่ยนแปลงอย่างตรงกันข้ามดึกดำบรรพ์เขาก็ยังชอบความสงบชอบความดีที่ความสงบถือศาสนาดีถือศาสนาที่ถือว่าดีที่มันสงบเดี๋ยวนี้ก็ถือศาสนาชนิดเดียวดีที่มันได้แล้วกันไอ้ที่มันได้แหละดีอย่างอื่นไม่รับรู้ไม่สนใจเอาได้นั่นแหละเป็นดีแล้วก็ถือศาสนาดีคือได้แต่ถ้าตะกอนนั้นเขาไม่เอาเขาขยักขยั้งถ้ามันได้มาอย่างที่ไม่ถูกต้องตามหลักของศาสนาก็ไม่เรียกว่าดีแล้วก็ไม่ยอมรับเดี๋ยวนี้เราถือศาสนาดีที่ได้แต่ก่อนเขาถือศาสนาดีที่สงบหรือที่จริงที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่ว่าไหว้ตัวเองได้เขาถือศาสนากันอย่างนั้น เดี๋ยวนี้ก็ถือศาสนาที่ว่าขยะขยงตัวเองไหว้ไม่ลงก็เลยไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้กันเนี่ยการเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันนะจะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาที่เกี่ยวกับศีลธรรมของยุคปัจจุบันถ้าเราไม่เอาอดีตมาเปรียบเราก็จะคงละเมออยู่ตลอดเวลาว่ามันดีแล้วมันถูกแล้วมันเป็นไปดีแล้วมันเป็นศีลธรรมที่ดีแล้วแต่แล้วมันก็แค่พูดไปอย่างฟื้นความรู้สึกใครบ้างเดี๋ยวนี้ที่รู้สึกว่าเรามีความสงบสุขในทางสังคมจนเป็นที่น่าพอใจใครบ้างที่มันพูดด้วยความจริงใจอย่างนี้ได้เดี๋ยวนี้เราพอใจสภาพของสังคมที่เป็นอยู่อย่างนี้ที่พามาถึงตัวเองมาย้อนดูตัวเองอีกเราพอใจความที่เราได้เป็นอย่างนี้หรือยังหรือว่าเราก็รังเกียจตัวเองมากขึ้นทุกทีต้องพลอยร่วมกับเขาในสิ่งที่น่าขยะแขยงไม่ร่วมกับทนอยู่ไม่ได้หรือบางทีเราก็ขยะแขยงในการที่เราต้องทนร่วมอยู่กับคนเหล่านี้เองแม้ว่าเราจะไม่ไปทำผิดร่วมกับเขาเราก็ยังรู้สึกขยะแขยงในสิ่งที่มันมาแวดล้อมเราเหมือนกับเราไปนั่งอยู่กลางกองอุจจาระอย่างนี้มันก็ขยะแขยงมีใครพูดว่าเราอยู่เราพอใจแล้วในสภาพปัจจุบันนี้มันก็มีไม่ได้ตัวอย่างยังมีอีกมากแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องยกมาแล้วถ้าที่ยกมานี่มันก็พอแล้วถ้าเราจะดูว่าปัญหาทางศีลธรรมของยุคปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรมันซับซ้อนกันอยู่อย่างไรถ้าไม่เอาไปเทียบกันกับอดีตแล้วก็เกือบจะไม่รู้ว่ามันมีเสียหายอะไรเพราะฉะนั้นน่าสงสารในลูกเด็กๆที่เพิ่งเกิดมายุคนี้มันก็ไม่มีทางที่จะเปรียบเทียบวงการศึกษาผู้จัดการศึกษาก็ไม่สอนเรื่องอย่างนี้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สังเกตเห็นการเปรียบเทียบอย่างนี้ดังนั้นลูกเด็กๆมันก็เตลิดเปิดเปิงจนเป็นอันธพาลเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็เป็นผู้รับบาปมาในความเป็นคนไม่มีศีลธรรมเสียเองยุวชนของชาติของเรากำลังจะเป็นอย่างนี้นี่คือปัญหาของทางศีลธรรมเกี่ยวกับยุคปัจจุบันของโลกทั้งโลกไม่เฉพาะประเทศไทย ประเทศไทยนี่ควรจะถูกเขี่ยน้อยหน่อยก็ได้ก็เป็นประเทศเล็กๆตามก้นเขาหรือบางทีจะจริงอย่างเขาว่าเป็นสุนัขรับใช้ก็ได้มันต้องทำตามก้นเขาประเทศใหญ่ประเทศที่รับผิดชอบความเป็นตายของโลกควรจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อันนี้เป็นผู้นำศีลธรรมของโลกไปในลักษณะไหนตอนนี้ก็พูดแล้วในการบรรยายครั้งแรก นี่เพื่อเห็นชัดยิ่งขึ้นเราดูไว้ปรากฏการณ์จริงๆกันต่อไปอีกดีกว่าไหนๆวันนี้ก็ตั้งใจจะพูดปัญหาของศีลธรรมก็จะพูดให้หมดนี่ปรากฏการณ์ที่มันแสดงให้เห็นว่ากำลังมีปัญหาหนักเนี่ยมันมีอยู่อีกมากซึ่งล้วนแต่ว่าเป็นผลมาจากการเสื่อมของศีลธรรมที่คนศีลธรรมนี่เป็นสัจจะอันหนึ่งมันเสื่อมไม่ได้มันเจริญไม่ได้แล้วมันเป็นสัจจะตามธรรมชาติอันหนึ่งถ้าพูดถึงศีลธรรมเสื่อมศีลธรรมเจริญก็หมายถึงคนประพฤติศีลธรรมกันมากหรือน้อยถูกหรือผิดนั่นคือความเสื่อมความเจริญของศีลธรรมความเสื่อมมันมีมากจนแสดงออกมาอย่างไรเราเรียกว่าปรากฏการณ์ที่เป็นผลของการเสื่อมศีลธรรมของคนในโลกในปัจจุบันนี้ พ่อแม่คนหนึ่งออกปากมาว่าเมื่อก่อนมันกินนมคนเดี๋ยวนี้มันกินนมสัตว์พ่อแม่นี่คนนี้มันด่าลูกของเขาเองไม่ใช่เรื่องเมคอัพเป็นเรื่องจริงว่าก่อนนี้มันกินนมคนเดี๋ยวนี้มันกินนมสัตว์ขอให้จดจำกันไว้ทุกคนด้วยว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยลูกไม่เคารพนับถือพ่อแม่มันก็ชั้นหนึ่งแล้วเลยไปกว่านั้นก็คือเนรคุณพ่อแม่ทำลายพ่อแม่จับพ่อแม่ใส่ลงไปในนรกพูดกันอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องนี่มันกินนมสัตว์มันไม่ได้กินนมพ่อแม่ทำไมจะกินนมพ่อแม่มันมีความรักพ่อแม่มากกว่าทำไมกินนมสัตว์กันรู้บุญคุณของพ่อแม่มากกว่าเพราะว่าเลือดในอกของพ่อแม่นั่นแหละมันเข้าไปในลูก ภาษาพระอริยเจ้าในพระบาลีในพระไตรปิฎกในพระพุทธภาษิตเนี่ยตรัสว่านมคือเลือดของมารดาฉะนั้นลูกกินนมมันคือกินเลือดของมารดาไปนั่นเขาจึงมีอะไรที่รักพ่อแม่มีความเป็นหนึ่งอันเดียวกับพ่อแม่นี่เราไม่ถือตามตัวอักษรอย่างนี้คือเรารู้ว่าถ้ายังกินนมพ่อแม่มันมีความใกล้ชิดอย่างยิ่งมันเกิดความรักเกิดความรู้สึกเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกันมากกว่าที่จะไปส่งไว้ที่โรงคลอดบุตรแล้วให้มันกินนมกระป๋องคือกินนมสัตว์เดี๋ยวนี้คนทั้งโลกกินนมสัตว์มันต้องมีความเป็นสัตว์ติดเข้ามามากขึ้นมากขึ้นคือไม่รู้ไม่ชี้ถ้ามันกินนมพ่อแม่มันจะไม่มีความเป็นอย่างนั้นหรือมากถึงขนาดนั้นเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็ยังอ่านหนังสือข่าวพบเจอหมอที่มีชื่อเสียงก็ยืนยันว่าเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาเนี่ยมีผลดีแก่ลูกยิ่งกว่าเลี้ยงด้วยนมสัตว์แต่นั่นก็พูดทางฝ่ายร่างกายนะทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายเนื้อหนังทางฝ่ายร่างกายนะไม่ได้พูดทางจิตใจ เดี๋ยวนี้เราพูดทางจิตใจเมื่อถ้ามันกินนมแม่เนี่ยมันมีจิตใจเป็นคนเป็นมนุษย์ มากกว่าที่มันจะไปกินนมสัตว์จริงไม่จริงก็ลองคิดดูอย่างน้อยมันก็เห็นอยู่ว่าความใกล้ชิดสนิทสนมมันมีน้อยการที่อบอุ่นอยู่ในช่วงอกมันมีน้อยเป็นจำนวนบาลีที่เขากล่าวกันมาแต่ตั้งกี่พันปีแล้วก็ไม่ทราบว่าบิดามารดามีลูกน้อยๆที่เต้นรำอยู่บนช่วงอกมันแสดงว่าสมัยนั้นมันไม่ค่อยจะมีโอกาสที่จะห่างเหินกันมันรักใคร่ซึ่งกันและกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเรื่อยตลอดเวลามันมีความผูกพันมากอย่างนี้นั่นความรู้สึกที่มันจะเฉยเมยต่อพ่อแม่หรืออกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นมันมียากมันมีไม่ได้แต่นี่มันเปลี่ยนจากการกินนมคนไปเป็นกินนมสัตว์มันแสดงปรากฏการณ์ออกมาจนพ่อแม่บางคนออกปากอย่างนี้เอาดูปรากฏการณ์ข้อต่อไปก็อยากจะพูดว่าสมัยเรียนหนังสือกันตามศาลาวัดเด็กๆมีศีลธรรมดีกว่าสมัยนี้ที่เรียนบนตึกราคาแสนราคาล้านเมื่อสัก 40-50 ปีวันนี้เราเรียนหนังสือศาลาวัดกันทั้งนั้นอาตมาก็เคยเรียนหนังสือศาลาวัดแต่ว่าปรับปรุงดีหน่อยศาลาวัดโกโรโกโซจริงๆนั่นเดี๋ยวนี้บ้านเรามันหายไปหมดแล้วไปอยู่ที่อื่นที่พูดถึงว่าเมื่อสมัยที่เราที่นี่เรียนหนังสือศาลาวัดเนี่ยเด็กๆยังมีศีลธรรมดีกว่าเด็กสมัยนี้ซึ่งเรียนหนังสือบนตึกเรียนราคาแสนราคาล้านที่ขอพิจารณาด้วยดีมันซับซ้อนกันหลายแง่หลายมุมแล้วมันโง่ลงมาจากเบื้องบนมันโง่อย่างบรมโง่ลงมาจากเบื้องบนหลายซับหลายซ้อนเขาคิดว่าสร้างโรงเรียนอย่างนี้แล้วเด็กมันจะดีสร้างโรงเรียนให้มากแล้วเด็กมันก็จะดีมันเป็นการหลับตาพูดนั้นถ้ามันไม่มีการอบรมทางศีลธรรมแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เด็กมันจะดีถ้ามันเรียนบนวิมานของเทวดามันก็ดีไม่ได้มันยิ่งจะเลวกว่าซะอีกถ้ามันมีแต่สิ่งยั่วยวนเดี๋ยวนี้ไปตามก้นฝรั่งเอาระบบการศึกษาที่ครึ่งเล่นครึ่งเรียนครึ่งเล่นรู้เล่นมากกว่าเรียนนี่เอามาเด็กก็มีนิสัยเตลิดเปิดเปิงไปสมัยเรียนศาลาวัดอย่างเด็กๆนี่มันต้องทำงานช่วยโรงเรียนต้องกวาดโรงเรียนไม่มีพันโรงถ้าตอนเย็นต้องทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนหรือแก่วัดที่ตั้งโรงเรียนนั้นต้องช่วยขนอิฐต้องช่วยขนทรายต้องช่วยมุ้นเชือกลากไม้นี่มันก็ทำกันอยู่เป็นประจำนี่ก็เกิดนิสัยที่เห็นแก่ผู้อื่นเดี๋ยวนี้มันน่าจะจะกวาดโรงเรียนสักแก๊กหนึ่งมันก็ไม่ทำมันก็เห็นแก่ตัวแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นการจัดการศึกษาก็โง่ขนาดที่จะจัดทานโรงมันมีไว้สำหรับจัดเสียจนเด็กไม่ต้องทำอะไรก็เพราะนิสัยความเป็นนายความเป็นคนที่ไม่อยากทำงานนั่นมากขึ้นแล้วมันก็เจริญพร้อมกันไปหมดคือความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นและทุกอย่างมันเสียหมดเรื่องเด็กสมัยเรียนบนตึกจึงมีศีลธรรมอันเลวกว่าสมัยเด็กที่เรียนศาลาวัดโกโรโกโต ไปลองคิดดูเว จนเห็นปรากฏการณ์อันนี้ดูข้อต่อไปก็คือว่าเด็กยิ่งเป็นนัตถิกะทิฏฐิมากขึ้นเด็กสมัยนี้ยิ่งเป็นนัตถิกะนัตถิกะแปลว่าไม่มีผู้ที่ถือว่าไม่มีเรียกว่านัตถิกะนัตถิกะทิฏฐิทิฏฐิที่ถือว่าไม่มีเนี่ยจะเป็นมากขึ้นเด็กสมัยนี้ไม่มีบิดามารดาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีคนเฒ่าคนแก่ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกอื่นไม่มีอุปปาติกะลักษณะเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอย่างนัตถิกะคือมันว่าไม่มีความรู้สึกต่อพ่อแม่นั่นน่ะมันน้อยไปจนไม่รู้สึกมีความหมายอย่างพ่อแม่แท้จริงมันคล้ายกับเพื่อนจำเป็นอะไรอย่างนั้นเองเพราะเหตุอย่างเพราะเหตุที่กล่าวมาแล้วทางต้นนั่นแหละเพราะเดี๋ยวนี้มันกินนมสัตว์ไม่ได้กินนมคนเพราะว่ามันมีอะไรที่เขาจัดให้มันได้ตามใจตัวจนเพลินจนเกินจนเฟ้อไปความรู้สึกเคารพบิดามารดาก็น้อยลงน้อยลง จะมีข่าวหนังสือพิมพ์มากขึ้นนะว่าตบตีบิดามารดาทำร้ายบิดามารดาอะไรมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะมากขึ้นก็ความรู้สึกที่ว่าไม่มีบิดามารดา จะรู้สึกเหมือนกับมึงก็มึงกูก็กูเนี่ยเป็นเขาเป็นเราไปหมดอย่างนี้แล้วครูบาอาจารย์ก็ไม่มีแล้ว ครูบาอาจารย์ถูกทำอย่างไรบ้างอ่านดูหนังสือพิมพ์มาเร็วๆนี่ดูกันแล้วกันถึงแม้ว่าโดยทั่วไปนี่เขาก็ถือว่าครูบาอาจารย์นี่คนจำเป็นรับจ้างสอนหนังสือเขาต้องเสียค่าเล่าเรียนอย่างนี้เป็นต้นแม่โรงเรียนประชาบาลฮะแล้วก็เอาเงินที่เก็บไปจากพ่อแม่ของเขาไปให้ครูนี่ความหมายของครูก็ไม่มีในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลมีความหมายเป็นลูกจ้างอย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าไม่มีครูบาอาจารย์ที่พระเจ้าพระสงฆ์ตอนนี้เด็กๆเห็นพระเจ้าพระสงฆ์นี่ไม่ได้รู้สึกอย่างเห็นคนธรรมดาถ้าเขาถูกสอนมาพอเห็นเหลืองๆก็ไหว้บางทีไอ้หลงไหว้เอาวัวก็ได้ใช่ไม่ดูดีถ้ามันสอนก็จะเห็นว่าเหลืองแล้วก็ไหว้แต่ถึงอย่างไรมันก็ต้องมีพระเจ้าพระสงฆ์แน่มันถือสัญลักษณ์เป็นใหญ่อย่างเราจะสอนเด็กให้เคารพธงชาตินี่มันก็ถือสัญลักษณ์สีอย่างนั้นเรียกว่าชาติธงชาตินั่นก็เคารพผ้าเหลืองในฐานะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นศาสนาถ้าหัวมันยังอ่อนอย่างนั้นอยู่มันพอจะมีหิริโอตัปปะบ้างจะก้มหัวลงให้แก่บุคคลที่ได้รับการสมมติว่าสูงกว่าธรรมดาบ้างนี่คือพระเจ้าพระสงฆ์ พระเจ้าพระสงฆ์พอที่จะพูดจากับเขาได้แนะนำสั่งสอนห้ามปรามอะไรได้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขามีสิ่งที่เขารบนั่นเขาก็เป็นคนไม่เกิดด่างเดี๋ยวนี้มันมีแต่สิ่งที่ทำให้เขาเกิดด่างนี่ก็ไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์และไม่มีคนเฒ่าคนแก่ตอนนี้ดึกดำบรรพ์นู่นเขาสอนให้เคารพคนเฒ่าคนแก่แล้วมันจะไม่มีความรู้อะไรมันจะยากจนเป็นคนขอทานถ้าว่ามันเป็นคนแก่แล้วต้องแสดงความเคารพเมื่อประมาณยังเด็กๆยังทำอยู่คนแก่คนหนึ่งเป็นคนบ้าถ้าเดินผ่านวัดเราต้องไหว้ทุกทีเพราะเราเป็นเด็กวัดไม่ไหว้อาจารย์จะตีหรือคนแก่อย่างอื่นก็ต้องไหว้ไอ้เช่นชวนที่เขาจะเป็นคนบ้าหรือเขาจะเป็นคนจนหรือเขาจะเป็นคนน่าเกลียดนะก็ไม่รู้แต่เพราะว่ามีความเป็นคนแก่แล้วก็ต้องไหว้เรื่องนี้มีผลลึกลับซับซ้อนแต่สรุปแล้วคือทำให้เป็นคนหัวอ่อนไม่เกิดดั้งนั่นบุญมันอยู่ที่ตรงนั้นไหว้คนแก่คนบ้านี่กลับได้บุญที่ทำให้เราเป็นคนหัวอ่อนไม่กระด้างแล้วก็จะเป็นสิริมงคลสวัสดีอะไรแก่ตัวเองเพราะว่าเป็นคนไม่กระด้างแล้วก็ว่าเทวดาให้พรมันก็จริงทุกคนมันเอ็นดูไม่ใช่ว่าใครจะไปเกลียดเด็กที่มันไหว้ตาแก่บ้ากลับเอ็นดูว่ามันเป็นคนหัวอ่อนที่นี่ที่ว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่มีนรกไม่มีสวรรค์นั่นมันก็จริงถ้าสำหรับนรกหรือสวรรค์อย่างที่เขาไม่มองเห็นได้นะเขาก็ไม่ควรจะมี แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้สอนกันซะเลยว่าไอ้นรกเนี่ยคื ความเดือดร้อนในใจแสนสาหัสเนี่ยสวรรค์คือความดีที่ทำแล้วมันชื่นใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้นี่เด็กๆสมัยนี้มันไม่มีกลัวไม่กลัวถูกลงโทษไม่กลัวติดคุกติดตารางหรือซ้ำไปคือมันไม่มีความกลัวชั่วมันก็ยอมจะจับไปลงโทษมันก็รับโทษมันยังอาฆาตออกมาเมื่อไหร่มันก็จะแก้แค้นนี่มันเป็นคนไม่มีนรกถ้ามันไม่มีสวรรค์คือไม่มีความคิดจะทำดีชนิดที่พอค่ำลงแล้วก็จะไหว้ตัวเองได้เราไม่มีการกระทำชนิดที่พอค่ำลงนึกขึ้นมาแล้วไหว้ตัวเองได้ว่าวันนี้ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งคนโบราณเขาสอนให้คิดให้นึกเพื่อมันจะพอกพูนนิสัยอันนี้เนี่ยคือเด็กเดี๋ยวนี้ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ในความรู้สึกทีนี้เราถ้าสมัยก่อนเขามีนรกต่อตายแล้วสวรรค์ต่อตายแล้วก็มีนรกสวรรค์ที่นี่เดี๋ยวนี้เขาก็มีเขาก็กลัวหรือเขาก็อยากได้สวรรค์ทันตาเห็นอย่างนี้สมัยนี้เด็กไม่มีบุญไม่มีบาปไม่ความไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเอาได้แล้วเป็นดีไม่ได้ตามต้องการนั่นเป็นบาปจะได้ตามท่องทานแล้วเป็นบุญคิดอย่างนั้นนั่นก็เลยหันหน้าหาเรื่องได้อย่างเดียวนี่ปรากฏการณ์อย่างนี้ก็มีอยู่ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เป็นผลมาจากศีลธรรมเสื่อมหรือไม่เสื่อม ดูเรื่องไปตะเล็ดกันอีกมาไม่กลัวใครจะรำคาญจะเตือนให้ระลึกเรื่องไปตะเล็ดเล็กๆน้อยๆนี่ยังว่าเดี๋ยวนี้ศีลธรรมเสื่อมขนาดในเมืองหลวงอย่างประเทศไทยเราก็กรุงเทพไม่มีความปลอดภัย เมื่ออาตมายังไม่ได้บวชไปที่กรุงเทพ15-10ปีนั่นนี่เห็นจับได้เนี่ยมันก็ประหลาดที่ว่าเฮ้ยทำไมที่นี่ไม่มีใครทำอันตรายดึกๆไปเที่ยวไหนก็ได้ไม่กลัวมาขึ้นรถไฟที่บางกอกน้อยต้องมาตั้งแต่ดึกก็เดียวไม่มีใครนอกจากรถเช็คคันที่ลากมาถามมันก็บอกปลอดภัยแล้วมันก็ปลอดภัยจริงตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะที่บ้านเรานี่กลับไม่น่าไว้ใจที่ชัยยานี่กลับไม่น่าไว้ใจที่กรุงเทพก็ปลอดภัยอย่างนั้นพอมาเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามนะทุกเดือนในกลางเมืองหลวงนี่คือความไม่ปลอดภัยแต่ที่มันก็ตรงกันข้ามไปต่อไปอีกเมื่อก่อนนี่ชาวไร่ชาวนาของเรานอนที่กระต๊อบที่นาก็ได้นอนที่แคร่ใต้ถุนบ้านลมเย็นๆพัดหลับลืมไปจนสว่างก็ได้ไม่มีอันตรายเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีปรากฏการณ์ที่แสดงออกมาว่าความเสื่อมศีลธรรมนี่ได้ขยายออกมาถึงบ้านนอกแล้วในกรุงนั้นก็หนักมากขึ้นทั้งคำพูดในบาลีที่ว่านอนไม่ต้องปิดประตูเรือนนี่ไม่มีแล้วไม่มีความหมายแล้วจะต้องทำประตูแน่นหนาแล้วต้องปิดแล้วปิดอีกทุกอย่างไม่เฉพาะประตูเรือนหรือหน้าต่างการอารักษาทุกอย่างต้องทำยิ่งขึ้นอย่างแน่นหนาซึ่งก่อนนี้มันไม่เคยมี ของวัดนี่ทีนี้มันหายหมดถ้าไม่เก็บเมื่อก่อนบางแห่งของวัดไม่ต้องเก็บที่ชัยยานี่ก็ยังรู้สึกว่าดีไม่ต้องเก็บอยู่มากเหมือนกันแต่พอไปเห็นที่นราธิวาสแล้วกลับยิ่งประหลาดใจยิ่งทำไมไม่เก็บกันเสียเลยดึกดื่นแล้วเลิกงานเลิกธุระแล้วมันก็ทิ้งอยู่ตรงนั้นสิ่งต่างๆก็ทิ้งอยู่ที่ศาลาที่ระเบียงที่อะไรไม่มีการเก็บเก็บตะเกียงเจ้าพายุหรือเก็บไอ้เครื่องใช้ไม้สายทุกอย่างไม่ต้องเก็บแต่เดี๋ยวนี้กลับไม่ได้ทุกคนทุกแห่งนะครับของวัดเนี่ยจะยิ่งกว่าซะอีกเชื่อเขาอยากจะซื้อเอาจนต้องเก็บไอ้ของสาธารณะสมัยก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่มีพระองค์หนึ่งก็เล่าว่าที่จันทบุรีจะมีถาด โถไอ้เครื่องทองเหลืองทองแดงสารพัดอย่างเป็นของสาธารณะแต่ว่าที่ถ้ำแห่งหนึ่งไม่ใช่ว่าที่วัดแล้วไม่มีใครเปล่าป่ะนอกจากว่าไปเอามาใช้เสร็จแล้วก็ขัดล่างเช็ดถูแล้วก็ว่าในถ้ำนั่นตามเดิมตั้งกี่ร้อยปีมาแล้วก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้ว แล้วของที่มีอยู่ไว้สำหรับศาลาพักทางเรือนศาลาที่ทำไว้พักทางพักร้อนริมทะเลถนนก็ตามตอนนี้เขาจะมีหม้อมีไห้มีโอ่งน้ำมีข้าวสารปลาแห้งซ้ำไปทิ้งไว้ห้าเดี๋ยวนี้มันมีไม่ได้เพราะความเสื่อมของศีลธรรมแสดงออกมาลองคิดดูอันนี้ปรากฏการณ์อันนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับศีลธรรมของยุคปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันเพียง 4-50 ปีนี่เองเพราะเมื่อ50ปีก่อนวันนี้มันมีได้อย่างตรงกันข้ามกับเดี๋ยวนี้เข้ามาปัจจุบันนี่ก็ต่างกันเพียง 4-50 ปีเท่านั้น ที่ดูกันอีกแง่หนึ่งว่าเดี๋ยวนี้อะไรที่มันหนาตาขึ้นมาเจริญรุ่งเรืองหนาตาขึ้นมาในโลกนี้สิ่งนั้นก็คืออาชญากรรมกรรมที่เลวร้ายแห่งควรได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงเรียกว่าอาชญากรรมนี้โลกก็ดกรกหนามากขึ้นด้วยอาชญากรรมนานาชนิดนับโดยร้อยโดยพันอย่างวางจัดมันเป็นหมู่ๆเอามาวางจัดเป็นหมู่ๆดูก็ว่าอาชญากรรมทางเพศหรือเกี่ยวกับทางเพศนี่มาเป็นอันดับหนึ่งในประเทศที่ว่าเจริญที่สุดเขาแสดงสถิติออกมาว่ามีทุกๆ7วินาทีอาชญากรรมทางเพศอย่างแรงอย่างบ้าอะไรก็ตามแต่มีทุก7วินาทีอาชญากรรมทางเพศในประเทศนั้นไม่ต้องออกชื่อและเป็นความจริงนี่ประเทศเราก็คิดดูถ้าว่าสำรวจดูทั่วทั้งประเทศนี่จะมีอาชญากรรมทางเพศทุกวินาทีนี่อาชญากรรมทางเพศจะมาเป็นที่หนึ่งเลยอาชญากรรมทางการต้นขโมยกอบโกยนี่ยังมาเป็นอันดับที่สองอาชญากรรมเพื่อความมั่งมีคือลักขโมยกอบโกยเอาเปรียบอย่างไม่มีศีลธรรมและอย่างไม่ผิดกฎหมายด้วยเพราะว่ามันมีประชาธิปไตยเฟ้อคนมีปัญญาก็กอบโกยเอาได้แล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมแต่ถ้าดูทางศีลธรรมนี่ก็เป็นอาชญากรรมแต่ยังไม่มีใครจับมาลงโทษเพราะว่ากฎหมายมันไม่มีแต่ถ้าซื้อตามกฎของพระเจ้าแล้วมันนี่ก็เป็นอาชญากรรมกอบโกยขูดรีดเหมือนกับขูดสูบเลือดคนยากคนจนเอามาทีเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าอาชญากรรมได้ถ้ากฎหมายมันไม่ได้มีไว้ชัดเจนอย่างนั้นมันก็ลงโทษไม่ได้นี่ก็รวมกันแล้วก็เป็นอาชญากรรมเพื่อความมั่งมีเนี่ยมากมายเหลือเกินติดมานี่อาชญากรรมที่พิเศษไปหน่อยทางอำนาจวาสนาทางเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยจะใช้อำนาจเหนือผู้ที่ด้อยกำลังกว่าเบียดเบียนกันเล่นนะตามวิสัยบางคนแข็งแรงเบียดเบียนคนอ่อนแอนี่มันก็มีมากขึ้นแต่มันเป็นชั้นใหญ่ๆคือชั้นประเทศใหญ่ๆทำแก่ประเทศเล็กๆทำแก่คนป่าคนเถื่อนก็ต้องนับไว้เป็นพวกอาชญากรรมที่ดกหนาขึ้นในโลกนี้ด้วยอาชญากรรมที่พิเศษยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกก็จึงเรียกว่าอาชญากรรมเกี่ยวกับความเสพติดในทางวิญญาณนี่แปลกหูหน่อยฟังไปบ่อยๆก็คงจะเป็นธรรมดาไปได้เรื่องทางวิญญาณนะเราแปลกอยู่แล้วเรื่องเสพติดทางวิญญาณก็หมายถึงความงมงายอาชญากรรมที่เกิดเพราะความงมงายนี่ก็มากมีถึงกับฆ่ากันตายหรือว่าต้องทำให้คนตายลงไปเพราะความงมงายทางไสยศาสตร์บ้างทางไอ้ต่างๆที่มันเป็นความงมงายกันแล้วกัน ถือดีในความรู้ของตัวมันก็มีส่วนที่ทำให้ตัวเองตายหรือให้คนอื่นตายได้ ถ้าเป็นเรื่องของความงมงายมาแต่ไสยศาสตร์เป็นส่วนมากมันไม่น่าเชื่อที่ว่าโลกจะเรียนด้วยการศึกษาแต่และความงมงายอย่างนี้มันก็ยิ่งหนาตามขึ้นมาด้วยท่านพูดได้เลยว่าการศึกษาของคนโง่สมัยนี้กำลังจัดการศึกษาของคนโง่ จัดไปอย่างโง่โง่มันจึงไม่ทำลายความงมงายแม่ทางไสยศาสตร์ได้เพราะมันจัดไม่ถูกต้องคนก็ต้องหวังพึ่งความงมงายต่อไปนั่นเองแล้วอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นความงมงายของพวกนักศึกษาครูบาอาจารย์หรือนักปรัชญาพวกนี้เราเคยให้เกียรติกับเขาว่าเป็นพวกน้ำชาล้นถ้วยเป็นพวกน้ำชาล้นถ้วยใส่ไรไม่ลงไปเรียนมาจากเมืองนอกล้นถ้วยมาแล้วมาถึงเมืองไทยจะใส่เรื่องของศีลธรรมลงไปสักนิดก็ไม่ลงถ้ามันอาจจะได้เรื่องอื่นๆเต็มมาจากเมืองนอกซึ่งไม่มีศีลธรรมเลยพอมาถึงเมืองไทยจะใส่ศีลธรรมลงไปสักนิดมันใส่ไม่ลงแม่นักศึกษาครูบาอาจารย์ศาสตราจารย์เหล่านี้ก็ไม่มีทางที่จะทำให้ลูกเด็กๆมีศีลธรรมได้เพราะตัวเองก็ไม่มีศีลธรรมมีอาชญากรรมเหมือนกันใครว่าบ้าก็ตามใจมาถืออันนี้ก็เป็นอาชญากรรมเหมือนกันความเสพติดทางวิญญาณมีความยึดถือทิฏฐิมานะทำแค่การแก้ไขอะไรดีไม่ได้เป็นน้ำชาล้นถ้วยของนักปรัชญาทั้งหลายสรุปแล้วก็จะว่าอาชญากรรมหลายประเภทหลายสิบหลายร้อยประเภทแต่เดี๋ยวนี้เรามาพูดกันประเภทเป็นประเภทใหญ่ๆว่าอาชญากรรมทางเพศอาชญากรรมกอบโกยอาชญากรรมบาดอำนาจบาดใหญ่อาชญากรรมเสพติดทางวิญญาณคือความโง่ความหลงหรืออวิชชามันก้าวหน้าไม่น่าเชื่อในโลกที่อวดว่าเจริญด้วยการศึกษาดูกันในแง่ของโลกเจริญด้วยการศึกษาด้วยในต่อไปอีกสักหน่อยเวลาก็ควรจะสมควรอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ดูตรงที่ว่าโลกไม่มีสันติภาพดูทีเดียวทั้งโลกดีกว่าโลกไม่มีสันติภาพจริงไหมจริงไปดู แล้วก็เอกชนไม่มีสันติสุขคนคนหนึ่งไม่มีสันติสุขทั้งโลกก็ไม่มีสันติภาพมีลักษณะเป็นของร้อนเป็นนรกเมื่อร้อนเดือดร้อนก็คือนรกมีลักษณะเป็นนรกแล้วก็มีลักษณะเป็นเปรตคือหิวเป็นนรกคือร้อนร้อนใจร้อนมันก็ไฟเผาในนรกแล้วมีลักษณะเป็นเปรตคือหิวกระหายแบบเปรตท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มลักษณะเปรตในโลกนี้มีลักษณะของนรกและลักษณะของเปรตนี่รุนแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทั่วโลกประเทศใหญ่ที่เจริญมากก็เป็นมากประเทศน้อยเจริญน้อยก็เป็นน้อยประเทศที่ยังเป็นป่าเถื่อนอยู่ก็ยังชั่วประเทศที่ความเจริญแผนหมายไปไม่ถึงยังก็ยังชั่วยังเป็นนรกน้อยเป็นเปรตน้อยเพราะอิทธิพลของศาสนาแต่เดิมๆมันยังรักษาไว้โลกนี้มันจึงเป็นโลกของอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่ใช่ของมนุษย์ที่มีจิตใจสูงแล้วต้องเต็มไปด้วยอาชญากรรมเมื่อมีคนที่กำลังลำบากมากขึ้นเพราะว่าอยู่ร่วมโลกกับคนชนิดนี้พระผู้ที่ตั้งใจจะทำให้ดีไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำชั่วรักษาศีลธรรมก็ยังต้องพลอยเดือดร้อนเพราะมันอยู่ร่วมกันมันถึงกันหมดเช่นว่าวัดไม่ได้มีส่วนที่ทำบาปทำกรรมมันก็ได้รับผลกระทบกระเทือนมาถึงในลักษณะที่เดือดร้อนเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ารับบาปโดยไม่ได้ทำบาปเพราะอะไรเพราะมันเสื่อมศีลธรรมมารอบด้านนั่นเขาก็พูดว่าโลกนี้เจริญโลกนี้เจริญโลกนี้เจริญพวกเราก็คงจะละเมอตามเขาไปบ้างอยู่ในบางครั้งว่าโลกนี้มันเจริญธรรมะก็ละเมอบางครั้งแล้วก็สะดุ้งแล้วก็หดความรู้สึกไม่ทันทีแรกมาคิดว่าเจริญแล้วทีหลังมาเห็นเป็นเรื่องอย่างน้อยก็บ้ามันเคยคิดและเคยทำก็มีไปเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นมาเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกแล้วว่าเราได้ทำสิ่งที่ไม่จำเป็นกันไปหลายอย่างแล้วอยากจะยุบอยากจะเลิกอยู่ก็มีในวัดนี้มันไม่จำเป็นจะต้องทำก็มีมันเจริญอย่างที่เรียกว่าหลับหูหลับตารวมความแล้วยิ่งเจริญในทำนองนี้แล้วจะยิ่งทำให้เกลียดศีลและธรรมขอได้โปรดช่วยจำไว้ด้วยการเจริญชนิดที่ทำให้ยิ่งเกลียดศีลและธรรมความเจริญไหนที่ไม่ทำให้เกลียดศีลธรรมแค่จะหาไม่พบจะหาเข็มในมหาสมุทรยังจะพบก่อนที่จะพบความเจริญชนิดที่ทำให้รักศีลธรรม
นี่หมายถึงความเจริญที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้เนี่ยคิดดูดีความเจริญอันไหนที่เจริญไปในลักษณะที่ยิ่งบูชาศีลธรรมยิ่งรักศีลธรรมมันยิ่งไม่มีมันมีแต่ความเจริญที่ทำให้ยิ่งเพิ่มอาชญากรรมเพิ่มความกระวนกระวายและสำรสายไม่มีศีลธรรมส่วนอาชญากรรมนี่บานสะพรั่งขยายรวดเร็วไปทีเดียวแต่เราก็เรียกว่าเรามีความเจริญแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะโทษใครเป็นความเจริญทางการแพทย์เอาขึ้นมาเป็นลำดับหนึ่งดีกว่าการเจริญทางการแพทย์ทำให้คนตายน้อยลงนี่จริงแน่แต่มันก็ทำให้อันตรธานมากขึ้นกว่าสมัยที่ยังไม่เจริญด้วยการแพทย์ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไร และการแพทย์เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งเฟ้อคือไปทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำจะเปลี่ยนหัวใจบ้างจะผสมมนุษย์ในหลอดแก้วบ้างนี่มันเป็นเรื่องบ้าไม่เอาไม่ควรจะทำเพราะเอาเวลาไปใช้เพื่อให้เป็นมีศีลธรรมเสียยังดีกว่าการกินดีอยู่ดีก็ดูสิมันจะแข่งเทวดากันไปแล้วการกินดีอยู่ดีมันก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมยิ่งกินดีอยู่ดียิ่งไม่มีศีลธรรมมันข้าวหลักของพระพุทธเจ้าที่ว่ากินอยู่พอดีแล้วนั่นแหละที่จะทำให้มีศีลธรรมเดี๋ยวนี้เราก็มีอนามัยดีกว่าคนรุ่นก่อนๆมากทีเดียวคนพุงโรก้นปอดนั่นก็ไม่ใครจะมีให้ดูแล้วแต่แล้วมันก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมเอาสิมันว่าอย่างไรกันนี่การเรียนเดี๋ยวนี้มันวิเศษนะในโรงเรียนเด็กฉลาดมาแต่ในท้องนะเดี๋ยวนี้แต่กลับยิ่งไม่มีศีลธรรมไอ้เด็กฉลาดมาแต่ในท้องมันฉลาดจนเราจะมาเป็นอันธพาลอย่างฉลาดเป็นอันธพาลฉลาดปราบยากเข้าใจยากสอนยากเนี่ยเพราะว่าการเรียนมันให้มาในลักษณะให้ฉลาดโดยไม่มีการควบคุมการศึกษาที่ทำให้ฉลาดอย่างเดียวไม่มีการควบคุมทางศีลธรรมนี่เป็นเหมือนกับมีดเชือดคอคนนั่นเองลองดูฉลาดท่าเดียวไม่มีศีลธรรมควบคุมเนี่ยมันจะเป็นมีดเชือดคอคนนั่นเองทีนี้เราก็ให้เรียนตะพึดแต่ให้ฉลาดไม่มีศีลธรรมจนครูผู้สอนก็ไม่มีศีลธรรมแล้วเดี๋ยวนี้พูดอย่างนี้ไม่เป็นด่าแล้วนะเดี๋ยวนี้เพราะมันจริงว่าครูมันไม่มีศีลธรรมก็สอนเด็กอย่างที่ว่าอัดวิชาความรู้ก็ไปตามความจำเป็นบังคับและตัวก็จะได้มีความชอบเดี๋ยวเรียนชั้นจะโทษครูก็ไม่ได้เพราะหลักสูตรวางไว้อย่างนั้นครูก็ต้องปฏิบัติตามก็เลยนักเรียนไม่ต้องมีศีลธรรมกันเพราะเรียนเพื่อฉลาดอย่างเดียวไม่จะเรียนเพื่อจะมีศีลธรรมนี่มันเรียนแล้วมันก็มีการค้นคว้าหาเก่งมากเจริญด้วยการค้นคว้าหรือประมาณชั่ว20ปีนี่การค้นคว้ากระโดดไปกระทั่งไปโลกพระจันทร์ได้นี่เป็นต้นแต่แล้วมันก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมมันกระโดดไปเพื่อไม่มีศีลธรรมมันกระโดดไปเพื่อจะเอาเปรียบเขาต่างหากมันก็เลยไม่มีศีลธรรมจะทำอะไรได้ดีมากน้อยอย่างไรก็มันเพื่อเห็นแก่ตัวเขาก็ไม่มีศีลธรรมเนี่ยการค้นคว้ามันก็ก้าวหน้ามันก็เจริญแล้วมันก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมนี่การประดิษฐ์อะไรได้บ้างเดี๋ยวนี้มันจะเป็นของทิพย์ไปแล้วเรื่องวิทยุโทรทัศน์เรื่องอะไรต่างๆมันจะเป็นของทิพย์ไปหมดแล้วแล้วมันก็ยิ่งไม่มีศีลธรรมแล้วโดยเฉพาะคนที่ใช้สิ่งเหล่านี้กลับยิ่งเป็นคนไม่มีศีลธรรมใช้เพื่อการกอบโกยใช้เพื่อเนื้อหนังอะไรต่อยของตัวนี่ยิ่งไม่มีศีลธรรมเพราะคนธรรมดาไม่จำเป็นจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้สิ่งประดิษฐ์เพื่อความสนุกสนานอะไรสวยงามทางวัตถุนี่คนธรรมดาไม่จำเป็นจะต้องใช้แล้วก็จะเกลียดไปซ้ำไปนี่การอุตสาหกรรมเจริญนี่เพื่อผลิตขึ้นมามากๆก็ทำลายศีลธรรมให้หมดไปโดยเร็วแต่ถ้ามือผิดด้วยมืออยู่มันยังจะเสื่อมศีลธรรมช้าอยู่นั่นมีอุตสาหกรรมทำสิ่งบำรุงบำเรอไม่จำเป็นให้มนุษย์มากขึ้นในโลกนี้มันก็จะได้หมดศีลธรรมเร็วเข้าสร้างปัญหาอย่างอื่นที่มันเกิดเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อไม่มีศีลธรรมอีกเหมือนกันหรือมันมีศีลธรรมอยู่ไม่ได้เพราะปัญหามันมากนักที่พูดถึงการล่างผลาญกันเดี๋ยวนี้ก็มีอาวุธที่จะฆ่ากันคราวละแสนละล้านก็ได้นะไม่เหมือนเมื่อก่อนยิงด้วยลูกธนูทีละคน มีอาวุธขนาดนี้แล้วก็ทำให้โลกนี้มีศีลธรรมไม่ได้มันปราบมนุษย์อันธพาลไม่ได้ยิ่งแข่งกันเป็นอันธพาลโลกนี้ก็ยิ่งไม่มีความสงบเพราะการก้าวหน้าทางอาวุธล่างสารกัน ทีนี้ก็มีการก้าวหน้าลิ้นการพูดการใช้ลิ้นทางการพูดเนี่ยยิ่งเก่งยิ่งก้าวหน้ากว่าสมัยก่อนมากก็ยิ่งทำให้เป็นโลกที่โกหกมากขึ้นร้ายศีลธรรมมากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องการพูดที่ไม่เคยทำเพื่อสันติภาพทำเพื่อประโยชน์ตัวเพื่อของตัวก็ให้มันโกหกอย่างสุภาพมากขึ้นเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรที่ความมีศิลปะก้าวหน้าเรื่องศิลปะก้าวหน้าจนข้าวรกข้าวคงไปเลยจนเราดูไม่ออกก็ยอมรับว่าศิลปะแต่พอดูว่ามันทำให้คนมีศีลธรรมอย่างไรบ้างมันก็ไม่มีมันเป็นยาเสพติดทางวิญญาณไปเสื้ออีกไอ้สิ่งที่เรียกว่าศิลปะสูงสุดของมนุษย์ในโลกนี้ราคาไม่รู้มีล้านล้านจะเอาไปอวดกันสักที มันก็ต้องรับประกันเป็นล้านล้านวัตถุศิลปะนั้นก็กล้าหน้ามากศิลปะแล้วก็ไม่เคยมีเพื่อสันติภาพถ้ากลับมีให้คนโง่โง่ผิดศีลธรรมทางวิญญาณการก้าวหน้าทางวิชาการต่างๆก็ก้าวหน้ายกตัวอย่างเช่นทางตรรกวิทยาทางปรัชญาทางจิตวิทยาก็สอนกันเป็นการใหญ่จนกลายเป็นติดเฮโรอีนทางปรัชญากันไปหมดจิตวิทยาก็มีแต่เรื่องหลอกลวงไม่ใช่เพื่อกำจัดกิเลสตรรกวิทยานี่ก็เพื่อแก้ตัวเมื่อทำผิดก็เลยเป็นการเจริญหรือการหน้าที่ทำลายมนุษย์นั่นเองยันนี่เจริญมากโดยเฉพาะทางปรัชญาและเอาวิชาบริสุทธิ์กันบ้างเช่นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์รู้เรื่องชีววิทยาดีรู้เรื่องภูมิวิทยาดีไบโอโลยีเยโลยีต่างๆรู้ดีแล้วก็มันเลยทำโลกให้มีสันติภาพกลับส่งเสริมไปในทางไร้ศีลธรรมเป็นเพศศึกษาเนี่ยเข้าใจกันว่าจะมาทำให้เด็กมีศีลธรรมกลายเป็นส่งเสริมความไม่มีศีลธรรมเร็วเข้าเพราะความโง่ไม่รู้ว่าเด็กเขาจะรับไหวแต่ในส่วนที่จะทำลายศีลธรรมนะส่วนที่เป็นประโยชน์เขารับไว้ไม่ได้นี่มันก็ไม่รู้กันมันก็ไม่ดีกว่าปู่ย่าตายายซึ่งเขาไม่ทิ้งสุขก่อนห้ามในเรื่องวิชาอย่างนี้กันกับเด็กๆ ในที่สุดความรู้ที่สรรเสริญกันนักคือความรู้ทางสังคมศาสตร์ความรู้ทางมนุษยวิทยาเติร์ดทูลกันนักสอนกันทุกมหาวิทยาลัยก็ในมหาวิทยาลัยนั่นแหละมันกลับมีคนที่ร้ายศีลธรรมมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเรียนมนุษยวิทยาอยู่กลับร้ายศีลธรรมยกพวกตีกันฆ่ากันอะไรกันหรือกำลังเป็นปัญหายุ่งยากอยู่เดี๋ยวนี้ก็ในมหาวิทยาลัยที่เขาเรียนมนุษยวิทยาหรือสังคมศาสตร์ธรรมศาสตร์อะไรกันแต่นั้นว่ามันไม่มีที่พึ่งแล้วใช่ไหมจากความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เนี่ยของโลกที่ว่าเจริญในการศึกษานี่มันหมดที่พึ่งแล้วนี่คือปรากฏการณ์ที่ควรจะมองและก็มองได้ไม่ยากและควรจะมองให้เห็นแล้วเราจะทำกันอย่างไรต่อไปค่อยพูดกันวันหลังวันนี้ขออย่างเดียวแต่ให้มองลงไปมองลงไปที่ปรากฏการณ์ทางศีลธรรมที่เป็นปัญหาทางศีลธรรมของโลกในยุคปัจจุบันว่ากำลังไปอย่างไรรุนแรงขนาดไหนน่าเศร้าใจแห่น่าสังเวชอย่างไรถ้ามองเห็นอันนี้แล้วก็ง่ายที่จะศึกษาต่อไปถ้ามองไม่เห็นอันนี้ก็เลิกกันแล้วเลิกกันแล้วไม่ต้องพูดกันแล้วมันไม่มองเห็นอะไรอื่นที่ลึกกว่านี้ได้นี่มันกำลังร้อนเดือดร้อนอยู่ก็ยังมองไม่เห็นขอให้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับมนุษย์เราและบางทีจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันด้วยคือความไม่มีศีลธรรมเรียกว่าเป็นปัญหาของมนุษย์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับศีลธรรม ที่มนุษย์ดึกดำบรรพ์ไม่เคยจะมีและอยู่กันด้วยความสงบสุขจนเราต้องเรียกเขาว่าเป็นคนโง่ดักดาน ไม่รู้จะทำอะไรมีแต่ความสงบสุขส่วนเดี๋ยวนี้เรามีความเจริญก้าวหน้าพิเศษจะเป็นเทวดาแต่ละสหาความสงบสุขไม่ได้แล้วก็ไม่มองว่าต้นเหตุมันอยู่ที่ความไม่มีศีลธรรมไปซักบาปโยนบาปให้เศรษฐกิจบ้างการเมืองบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้ว่ามูลเหตุที่แท้จริงนี่มันอยู่ที่คนมันไม่มีศีลธรรมจนกระทั่งฝนมันจะไม่ตกมาตามฤดูกาลได้ต่อไปเพราะว่าคนมันไม่มีศีลธรรม ขอไปคิดดูในข้อนี้ง่ายๆเพียงข้อเดียวก่อนแล้วเราก็จะได้วินิจฉัยในแง่อื่นกันต่อไปสำหรับเรื่องนี้เมื่อขอยุติการบรรยายวันนี้ให้พระท่านสวดบทธรรมสำหรับกระตุ้นเตือนใจเพื่อให้รักศีลธรรมผลขวายประดุงศีลธรรมกันต่อไปอีก